Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek med homilijo na stadionu v Port Moresbyju. Odpreti se evangeliju in ga narediti za kompas svojega življenja. Sveti oče pred opoldansko molitvijo prosil Marijo za priprošnjo, za dar miru, za vsa ljudstva. Papež spodbudil vernike v Vaninu, da kot ljubeča cerkev vedno bolj olepšujejo to srečno deželo. Sveti oče posvečenim in oznanjajočim, nadaljujte svoje poslanstvo kot priče poguma, lepote in upanja.
Sveti oče je v nedeljo 8. septembra dopoldan po lokalnem času na stadionu Sir John Guy's v prestolnici Papue Nove Gvineje Port Moresby vodil evharistično bogoslužje. Med homilijo se je navezal na evangeljski odlomek ter spregovoril o oddaljenosti gluhonemega, na katero Jezus odgovori svojo bližino, ki jo ozdravlja. Povabil je, da bi se odprli Bogu, ljubezni bratov ter evangeliju in ga naredili za kompas svojega življenja.
La prima parola che oggi il Signore ci rivolge è coraggio, non temete.
Prva beseda, ki nam jo danes namenja Gospod, je pogum, ne bojte se. Prerok Izaija to pravi vsem, ki so obupanega srca. Na ta način spodbuja svoje ljudstvo in ga vabi, da bi kljub težavam in trpljenju povzdignilo pogled k obzorju upanja in prihodnosti. Bog prihaja, da nas reši. Prišel bo in tisti dan bodo spregledale oči slepih in gluhim se bodo odprla ušesa. Ta prerokba se izpolni v Jezusu. V pripovedi svetega Marka sta poudarjeni predvsem dve stvari: oddaljenost gluhonemega in Jezusova bližina.
La lontananza del sordo muto.
Oddaljenost gluhonemega. Ta človek se nahaja na geografskem področju, ki bi mu v današnjem jeziku rekli periferija. Ozemlje desetoromestja se nahaja onkraj Jordana, daleč od verskega središča, ki je Jeruzalem. Vendar pa ta gluhonemi živi še drugo vrsto oddaljenosti. Daleč je od Boga. Daleč je od ljudi, ker nima možnosti, da bi komuniciral. Je gluh in torej ne more slišati drugih, je nem in zato ne more govoriti z drugimi. Ta človek je odrezan od sveta, je izoliran, je ujetnik svoje gluhonemosti in se zato ne more odpreti drugim, da bi z njimi komuniciral. To stanje gluhonemega lahko razumemo tudi v drugem smislu, saj se nam lahko zdi, da smo odrezani od občestva in prijateljstva z Bogom in z brati, kadar je bolj kot ušesa in jezik blokirano srce. Obstaja ta notranja gluhota in nemost srca, ki sta odvisni od vsega tistega, kar nas zapira v nas same, nas zapira pred Bogom, nas zapira pred drugimi. To so sebičnost, brezbrižnost, strah, da bi tvegali, zamera, sovraštvo in še bi lahko naštevali. Vse to nas oddaljuje od Boga, oddaljuje nas od bratov in tudi od nas samih. In oddaljuje nas od veselja do življenja.
A questa lontananza, fratelli e sorelle, Dio risponde col contrario, con la vicinanza di Gesù.
Na to oddaljenost, bratje in sestre, Bog odgovori z nasprotnim, z Jezusovo bližino. V svojem sinu Bog želi pokazati predvsem to, da je On Bog, ki je blizu, sočuten Bog, ki skrbi za naše življenje in premosti vse razdalje. In v evangeljskem odlomku vidimo Jezusa, ki se odpravi na ta obrobna ozemlja, kako gre iz Judeje, da bi šel naproti poganom.
Con la sua vicinanza Gesù guarisce.
Svojo bližino Jezus ozdravlja. Ozdravlja človekovo nemost in gluhoto. Ko se počutimo oddaljene ali se odločimo, da bomo ostali na razdalji od Boga, na razdalji od bratov ter od tistih, ki so drugačni od nas, tedaj se zapremo, se zabarikadiramo vase in se na koncu vrtimo samo okoli lastnega jaza. Gluhi za Božjo besedo in za krik bližnjega, ter zato nezmožni govoriti z Bogom in z bližnjim. In vi, bratje in sestre, ki živite v tej tako oddaljeni deželi. Iz tihega oceana se vam morda zdi, da ste ločeni. Ločeni od Gospoda, ločeni od ljudi in to ne gre. Ne, vi ste združeni. Združeni v Svetem Duhu, združeni v Gospodu. In Gospod pravi vsakemu izmed vas: odpri se. To je najpomembnejše. Odpriti se Bogu, odpriti se bratom. odpreti se Evangeliju in ga narediti za kompas svojega življenja.
Anche a voi oggi il Signore dice coraggio, non temere, popolo papuano.
Tudi vam danes Gospod pravi: pogum, ne boj se, papuansko ljudstvo. Odpri se veselju Evangelija, odpri se srečanju z Bogom, odpri se ljubezni bratov. Naj nihče izmed nas ne ostane gluh in nem s pričo tega povabila. In naj vas na tej poti spremlja blaženi Janez Mazzuconi. Sredi številnih stisk in sovražnosti je med vas prinesel Kristusa, da nihče ne bi ostal gluh ob veselem sporočilu zveličanja, ter bi se vsem razvezal jezik, da bi opevali Božjo ljubezen. Naj bo danes tako tudi za vas.
Papež Frančišek je pred sklepom svete maše na stadionu Sir John Guy's v Port Moresbyju v nedeljo 8. septembra uvedel v opoldansko molitev Angel Gospodu. Pred tem je presveto Marijo prosil za priprošnjo za dar miru za vsa ljudstva.
Cari fratelli e sorelle,
dragi bratje in sestre,
prima di concludere questa celebrazione,
preden bomo zaključili to obhajanje, se bomo obrnili k Devici Mariji z molitvijo Angel Gospodu. Zaupam ji pot cerkve na Papuji Novi Gvineji in na Salomonovih otokih. Naj vas Marija, pomoč kristjanov, vedno spremlja in varuje. Naj utrjuje povezanost družin. Naj napravi lepše in bolj pogumne sanje mladih. Podpira in tolaži starejše, tolaži bolne in trpeče. Iz te dežele, ki jo je stvarnik tako blagoslovil, bi rad skupaj z vami po priprošnji presvete Marije prosil za dar miru za vsa ljudstva. Še posebej jo prosim za to veliko regijo sveta med Azijo, Oceanijo in Tihim oceanom. Mir, mir za narode in tudi za stvarstvo. Ne oboroževanju in izkoriščanju skupnega doma. Da srečanju med ljudmi in kulturami. Da harmoniji človeka z ustvarjaninami. Marija, help him, kraljica miru, pomagaj nam spreobrniti se k Božjim načrtom, ki so načrti miru in pravičnosti za veliko človeško družino. Na to nedeljo, ko je bogoslužni praznik Marijinega rojstva, se naše misli obračajo k lurškemu svetišču, ki ga je žal prizadela poplava. Papež Frančišek se v nedeljo 8. septembra med apostolskim potovanjem v Papuji Novi Gvineji po sveti maši na stadionu v Port Moresbyju odpravil z letalom v okoli 1000 km oddaljeni Vanino, kjer se je srečal z verniki te škofije na trgu pred katedralo svetega križa. Po pričevanjih je zbrane nagovoril tudi sveti oče.
Cari fratelli e sorelle, buon pomeriggio.
Dragi bratje in sestre, lepo popoldne želim.
Ringrazio il vescovo per le parole che mi ha rivolto.
Škofo, se zahvaljujem za besede, ki mi jih je namenil. Pozdravljam oblastnike, duhovnike, redovnice, redovnike, misionarje, katehete, mlade vernike, nekatere, ki so prišli od daleč, in vas, najdražji otroci. Hvala Marija Jozef, Steven, sestra Jajša Jozef, David in Marija za to, kar ste podelili z nami. Vesel sem, da vas srečam v tej čudoviti deželi, mladi in misijonski. Kot smo slišali, tukajšnji misijon od sredine 19. stoletja ni nikoli prenehal. Redovniki in redovnice, katehisti in laični misionarji niso nehali oznanjati Božje besede in nuditi pomoč svojim bratom v pastorali, v vzgoji, v zdravstvu in na mnogih drugih področjih, ki se soočajo številnimi težavami, biti orodje miru in ljubezni za vse, kot je dejala sestra Jajša Jozef. Tako cerkve, šole, bolnišnice in misijonska središča okoli nas pričujejo, da je Kristus prišel, da bi prinesel zveličanje vsem, da bi vsak lahko cvetel vsej svoji lepoti. Za skupno dobro. Vi tukaj ste strokovnjaki za lepoto, saj ste obdani z lepoto. Živite v veličastni deželi, bogati z najrazličnejšimi rastlinami in pticami, kjer se ostane brez besed ob barvah, zvokih in vonjavah, ter ob veličastnem spektaklu narave, ki eksplodira od življenja in tako prikliče podobo raja. Toda Gospod vam zaupa to bogatstvo kot znamenje in orodje, da bi tudi vi živeli tako, združeni v sozvočju z njim in svojimi brati, spoštovali svoj skupni dom in varovali drug drugega. Ko se ozremo na okoli, vidimo, kako prijeten je prizor narave. Ko pa se vrnemo vase, ugotovimo, da obstaja še lepši prizor. Tisto, kar raste v nas, kadar se imamo radi, ko sta pripovedovala o svoji zakonski poti v zakramentu zakona. In naše poslanstvo je prav to, z ljubeznjo do Boga in naših bratov, povsod širiti lepoto Kristusovega evangelija. Slišali smo, da se nekateri od vas, da bi to naredili, soočajo z dolgimi potovanji, da bi dosegli tudi najbolj oddaljene skupnosti, Časi pa tudi tako, da se zapusti svoje domove, kot nam je povedal Steven. Delajo lepo stvar in pomembno je, da ne ostanejo sami, ampak da jih podpira vsa skupnost, da lahko mirno opravljajo svoj mandat, še posebej, ko morajo usklajevati potrebe poslanstva z obveznostmi v družini. Vendar pa obstaja tudi drug način, kako jim lahko pomagamo. In to je, da vsak od nas širi misijonsko sporočilo tam, kjer živi. Doma, v šoli, v delovnem okolju, tako da povsod, v gozdovih, vaseh in mestih, lepota panoram ustreza lepoti skupnosti, v kateri se imajo radi, kot nas je učil Jezus, kot nam je rekel, potem bodo vsi spoznali, da ste moji učenci, če boste imeli ljubezen med seboj. Tako bomo vse bolj tvorili velik orkester, ki ga ima tako zelo rada Marija Jozef, naša violinistka, ki bo svojimi notami sposoben razrešiti rivalstvo, preseči delitve, osebne, družinske, plemenske, pregnati strah, vraževerje in magijo iz ljudskih src, narediti konec destruktivnim obnašanjem, kot so nasilje, nezvestoba, izkoriščanje, uživanje alkohola in mamil. To so zla, ki zapirajo in onesrečujejo številne brate in sestre tudi tukaj. Spomnimo se, ljubezen je močnejša od vsega tega in njena lepota lahko ozdravi svet, saj ima svoje korenine v Bogu. Zato jo širimo in branimo, čeprav nas to lahko stane nekaj nesporazumov in nekaj nasprotovanja. O tem nam je z besedami in zgledom pričal blaženi Pietro Torot, mož, oče, katehist in mučenec te dežele, ki je dal svoje življenje prav za obrambo edinosti družine pred tistim, ki jim je hotel spodkopati temelje. Dragi prijatelji, mnogi turisti se po obisku vaše države vrnejo domov z besedami, da so videli raj. Nasplošno se nanašajo na pokrajino in okoljske zanimivosti, v kateri so uživali. Vemo pa, da, kot smo rekli, največje bogatstvo tukaj ni to. Obstaja drugo, lepše in bolj očarljivo, ki se nahaja v vaših srcih in se kaže v dejavni ljubezni, s katero se imate radi. To je najbolj dragoceno darilo, ki ga lahko podelite in razkrijete vsem. Zaradi česar bo Papua Nova Gvineja znana ne le po svoji raznolikosti flore in faune, po svojih očarljivih plažah in čistem morju, ampak tudi in predvsem po dobrih ljudeh, ki se jih tam sreča. In to govorim predvsem vam, otroci, z vašimi nalezljivimi nasmehi in vašim kipečim veseljem, ki seva na vse strani. Vi ste največja podoba lepote, ki jo lahko tisti, ki odhajajo tod, odnesejo seboj in ohranijo v svoji srci. Zato vas spodbujam, da svojo prisotnostjo kot ljubeča cerkev vedno bolj olepšujete to srečno deželo. Blagoslavljam vas in molim za vas. In priporočam se vam, tudi vi molite zame. Hvala.
Grazie.
V soboto 7. septembra se je papež Frančišek med svojim apostolskim potovanjem v Indoneziji, Papuji Novi Gvineji, Vzhodnem Timorju in Singapurju, ki poteka od 2. do 13. septembra, srečal v svetišču Marije Pomočnice v Port Moresbyju, škofi Papuje Nove Gvineje in Salomonskih otokov, z duhovniki, diakoni, posvečenimi osebami, semenišniki in kateheti. Organizatori so sporočili, da je bilo poleg drugih navzočih v svetišču 276 duhovnikov, 800 posvečenih oseb, 20 škofov in kardinal Suane Patita Patini Mafi iz Tonga. Dragi bratje in sestre, dober večer. Se vas lepo pozdravljam, škofe, duhovnike, redovnike, redovnice, bogoslovce in katehiste. Predsedniku škofovske konference se zahvaljujem za njegove besede, kakor tudi Jamesu, Grace, sestri Loreni in duhovniku Emanuelu za njihova pričevanja. Zadovoljen sem, da sem tukaj v tej lepi salezijanski cerkvi. Salezijanci znajo dobro delati stvari, kompliment. In to je škofijsko svetišče, posvečeno Mariji Pomočnici Kristijanu. Veste, da sem bil krščen v župniji Marije Pomočnice Kristijanu v Buenos Airesu. Naziv Marija Auxiliatrice, torej Marija Pomočnica Kristijanu, je bil tako ljub svetemu Janezu Bosku. Marija Helpim, kakor jo z ljubeznijo kličete tukaj. Ko je leta 1844 Marija navdihnila Don Boska, naj v Torino zgradi cerkev njej v čast. Mu je dala tole obljubo. To je moj dom, od tod moja slava. To se pravi, da mu je Marija obljubila, da bodo sledile velike milosti, če bo imel pogum za začetek gradnje tega svetišča. In tako se je zgodilo. Cerkev je bila zgrajena in je čudovita. Toda lepša je tista v Buenos Airesu in je postala središče širjenja evangelija, vzgoje mladih in dejavne ljubezni. Postala je oporna točka za mnoge ljudi. Tako je lahko čudovito svetišče, v katerem se nahajamo in ki se navdihuje pri tej zgodbi, tudi simbol za nas. zlasti v povezavi s tremi vidiki naše krščanske in misijonske poti, kot so poudarila pričevanja, ki smo jih poslušali. Pogum začeti, lepota, da smo tukaj, in upanje za rast. Prvič, pogum začeti. Graditelji te cerkve so podvig začeli z velikim dejanjem vere, ki je prineslo svoje sadove, ki pa je bilo mogoče samo po zaslugi tolikih drugih pogumnih začetkov tistih, ki so bili pred njimi. Misionarji so v to deželo prišli v začetku 20. stoletja in prvi koraki njihovega dela niso bili lahki. Nekateri poskusi so celo spodleteli, vendar se niso vdali. Z veliko vero in z apostolsko gorečnostjo so nadaljevali z oznanjevanjem evangelija in služenjem bratom, pri čemer so z velikimi žrtvami večkrat ponovno začeli tam, kjer niso imeli uspeha. Na to nas spominjajo ta okna, ki sedaj ne vidimo, ker je noč, skozi katera se nam luč sonca smeje v obrazi svetniko, žensk in moških različnega porekla, povezani z zgodovino vaše skupnosti. Obraz Petra Chanela, prvega močenca Oceanije, Janeza Mazokonija in Petra Turota, močencev Nove Gvineje, in potem Terezije iz Kalkute, Janeza Pavla II, Mary McKillop, Marija Goretti, Laure Vikunija, Zafirina na Moncora, Frančiška Saleškega, Janeza Boska, Marija Dominike Mazzarello. Vsi bratje in sestre, ki so na različne načine in v različnih časih velikokrat začeli in znova začeli dela in poti, prispevali k prinašanju evangelija med vas, s pisanim bogatstvom karizem in spodbojeni od istega duha ter iste Kristusove ljubezni. Prav po njihovi zaslugi, po zaslugi njihovih odhodov in ponovnih odhodov, misionarji so moški in ženske odhodov, in če se vrnejo, ponovnih odhodov. Življenje misionarjev je odhod in ponovni odhod. Danes smo tukaj, zaradi njih smo tukaj. In gremo, kljub izzivom, ki jih prav tako ne manjka brez strahu naprej, vedoč, da nismo sami. Gospod je, ki deluje v nas in z nami, ko nas tako kot njih napravlja za orodje njegove milosti. To je naša poklicanost, da smo orodje. In v zvezi s tem, tudi v luči tega, kar smo slišali, bi vam rad priporočil pomembno pot, kamor morate usmeriti vaše odhode, pot na obrobje vaše dežele. Mislim na ljudi, ki pripadajo najbolj zapostavljenim slojem mestnega prebivalstva, kakor tudi na tiste, ki živijo v najbolj oddaljenih in zapuščenih področjih, kjer včasih primankuje tudi potrebnih stvari, pa tudi na bodi si moralno ali telesno odrinjene in ranjene zaradi predsodkov ter vraževerja. Včasih do te mere, da je v nevarnosti njihovo življenje, kakor sta nas spomnila James in sestra Lorena. Tem bratom in sestram želi cerkev biti posebno blizu, ker je Jezus v njih navzoč na poseben način in ker je On, naša glava, tam smo tudi mi, njegovi udje, ki pripadamo istemu telesu, ki je združeno in spojeno prek vsakršnega podpirajočega veziva. Prosim, ne pozabite na bližino, bližino. Najlepše drže Boga so bližina, sočutje in nežnost. Bližina, sočutje, nežnost. Če posvečena, posvečen, duhovnik, škof, strežnik, diakon niso bližnji, niso sočutni in niso nežni, nimajo Jezusovega duha. Ne pozabite to. Bližina, sočutje in nežnost. In to nas pripelja do drugega vidika, lepote, da smo tukaj. Simbolizirano lahko vidimo v školjkah kina, s katerimi je okrašen prezbiterij te cerkve in ki so znamenje blaginje. Spominjajo nas, da smo za očetove oči tukaj najlepši zaklad mi, zbrani okrog Jezusa, pod Marijinim plaščem, duhovno združeni z vsemi brati in sestrami, ki nam jih je Gospod zaupal in ki ne morejo biti tukaj, goreči od želje, da bi ves svet mogel spoznati evangelij ter deliti z nami moč te luči. James je vprašal, kako mladim prenesti navdušenje poslanstva. Ne mislim, da zato obstajajo tehnike. Preverjen način pa je ravno v tem, da gojimo in z njimi delimo svoje veselje biti cerkev. To je rekel Benedikt XVI. Da gojimo in z njimi delimo svoje veselje biti cerkev.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.